Яңалықлар Татарстан радиосының информацион программасы.
Россия Федерациясы Президенты Владимир Путин илдә автомобиль сәнәгатен үстерү мәсьәләләренә багышланган киңәшмә уздырды. Утырыш Санкт-Петербургта булды, анда Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Миңнеханов та катнашты. Владимир Путин беренче чиратта предприятиеләрнең үзлексез эшен тәэмин итәргә кирәклеген искәртте. Алар барлык компонентлар һәм шимал белән тәэмин ителергә, эшче коллективлар сакланырга тиеш дип ассызыклады Россия Президенты. Шулай ук Россиянең технологик суверенлыгын тәэмин итү юнәлешен сакларга кирәк. Шуңа күрә бу сәнәгаттәге барлык җитештерү процесслары бездәм, илебездә уртак булырга тиеш. Әмма инженер эшләнмәләре интеллектуаль хокуклар белән яңалыклар, әлбәттә, россиялеләрдә булырга тиеш дип хәбәр итте Владимир Путин. Мөһим векторлар арасында президент шулай ук автомобильләр базары булдыру кирәклеге турында искәртте. Беренче чиратта бу җиңел машиналарга кагыла. Быел аларга бәяләр бик нык артты. Санкт-Петербург кайшсәвәр ихсаларында Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов Казахстан президенты Касым Жомарт Токаев белән очрашты. Казахстан президентын сәламләп, Рөстәм Миңнеханов аны Казахстан Республикасы Конституциясына үзгәрешләр һәм өстәмәләр кертү мәсьәләсе буенча референдумны уңышлы уздыруы белән котлады. Бу тарихи вакыйганың ил өчен мөһим булуын билгеләп үтте. Бүген Казахстан Татарстанның алдынгы чит ил партнерларының берсе. Безнең мәсьәләләргә игътибар һәм уртак проектларны гамәлгә ашыруда Һәр вакыт ярдәм итәргә әзер булуыгыз өчен рәхмәтлебез, дип белдерде Рөстәм Миңнеханов. Узган ел Татарстан-Казахстан товар әйләнеше 629 миллион доллар тәшкил иткән. Яклар әлеге күрсәткечләрне яхшырту һәм хезмәттәшлекне киңәйтү, шулай ук үзара тәэмин ителә торган товарларның номенклатурасын арттыру мөһимлеген билгеләп үттеләр. Быел Россия Федерациясе һәм Казахстан Республикасы арасында дипломатик мөнәсәбәтләр урнашуга 30 ел тула. Күптән түгел Татарстанга визитымны зур канәгатьлек хисе белән искә алам. Эшлекле активлык ягыннан бик бай булды, дип мөрәҗәгать итте Казахстан президенты. Касым Жомарт Токаев билгеләп үткәнчә, ул уртак проектларның тормышка ашыруын игътибар белән күзәтәм һәм аларны шәхси контрольдә тотам. Очрашу барышында Казахстан президентына Татнефть җәмгыяте генераль директоры Наил Маганов, КАМАЗның генераль директоры Сергей Кагогин үз проектларын гамәлгә ашыру барышында турында хәбәр иттеләр. Очрашу ахырында Казахстанның Атырау өлкәсендә Каратон-Саркамыс геологик разведка проектын тормышка ашыру ниятләре турында Татнефть һәм Казмунгайгаз арасында килешүгә кул куелды. Петербург форумы кысаларында Татарстан президенты Үзбәкстан Республикасының инновацияле үсеш министры Ибрахим Абдурахмонов белән очрашты. Сезнең милли лидерыгыз президент Шәүкәт Миронович Мирзиёев безнең эшлекле мөнәсәбәтләребезгә актив ярдәм итә, дип билгеләп үтте Рөстәм Миңнеханов Үзбәкстан делегациясен сәламләп. Президент Черчик индустриаль паркы проектларының уңышлы булуын аерым билгеләп үтте. Халал индустриясын үстерү өлкәсендә җайга салуны камилләштерү тәкъдимләрен әзерләү буенча Татарстан Россиянең пилот төбәге булып сайланган. Татарстан премьер-министры урынбасары авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Джабаров Петербург халыкара икътисади форумында аккредитация буенча федераль хезмәт җитәкчесе Назарий Скрипников белән очрашты. Яклар хезмәттәшлек турында килешү имзалады. Килешү уртак проектларны тормышка ашыруга продукциянең һәм хезмәтләрнең халал таләпләргә туры килүен раслау өлкәсендә кулланучылар һәм җитештерүчеләрнең мәнфәгатьләрен алга таба үстерүгә, шулай ук халал продукциясендә норматив җайга салуны камилләштерүгә, мәгълүмат алмашуга һәм экспертларның үзара хезмәттәшлегенә юнәлдерелгән. Документка Петербург халыкара икътисади форумы киңлекләрендә кул куелды. Май аенда Татарстанда халал хаб пайда булырга мөмкин. Анда сертификатлаштырылган продукция җитештереләчәк, дип хәбәр ителә иде. Бу хакта Казан саммит 2022 халыкара икътисад форумында билгеле булды. 25-нче халыкара икътисади форумда Бөек Идел юлы төбәкара туристлык проектын гамәлгә ашыру буенча хезмәттәшлек итү турында килешү имзаланды. Идел буе федераль округы проектларын округның кураторы Россия Федерациясе вице-премьеры Дмитрий Чернышенко каршында Иделдә сәяхәт туризмын үстерү буенча төбәкара инициатива формалаштырылды. Ул округ территориясендә туристлык үсеш алган комплекслы макротехно технология булдыруынам. Аны шәһәр яныг һәм төбәк ара елга транспорты белән тәэмин итүне күздә тотам. Әлеге проектка җиде төбәк, Татарстан Республикасы, Түбән Новгород өлкәсе, Мариил Республикасы, Пермь крае, Ульяновск, Саратов өлкәләре һәм Мордовия Республикасы керә. Килешү бердәм мәгълүмат мөхитне үстерү, аерым алганда төбәкләрнең туристлык потенциалы турында мәгълүмат бирү һәм төбәк ара проектны таныту, елга юлы белән пассажирлар ташуны ярдәм күрсәтүне максат итеп куя. Хәзер башка темалар хакында. Бүген Казанның Дәрвишләр бистәсендә ачык һавада кино күрсәтү башлана. Быел фильмнар яңа урында Сәйдгалиев исемендәге мәдәният йорты янындагы паркта күрсәтеләчәк. Кинопроект совет режиссеры Элим Климовның «Добро пожаловать или посторонним вход воспрещен» комедиясыннан старт ала. Сеанс 20 сәгатьтә башлана, керү ирекле. Дәрвишләр бистәсендәге урам кино күрсәтүләре җәй дәвамында айга бер тапкыр узачак дип хәбәр иттеләр парклар һәм скверлар дирекциясендә. Татарстанда 18-24 июньдә 27 республика «Алтын қалам» «Золотой перо» балалар, яшүсмерләр һәм яшьләр матбугаты фестивале узачак. Гадәттәгечә фестивальдә 12-20 яшьлек 170 журналист катнаша. «Алтын қалам» «Золотой перо» мәктәбе укучылары киләчәктә матбугат хезмәтләре масса күләм матбугат чаралары Татарстан Республикасы һәм Россия Федерациясының креатив агентлыкларының уңышлы хезмәткәрләре була. Хәзер һава торышы турында мәгълүмәт. Бүген 17 июнь җомга көнне Татарстанда аяз учан болытлы һава, кыска вакытлы яңгыр урыны белән яшен, боз булу ихтимал. Төньяк көнбатыштан талгын җил, яшен вакытында тизлеге секундына 20-24 метрга кадәр көчәючән. Һава температурасы 22-27 градус җыла.